Праз тыдзень, як дамовіліся, яна сустрэла яго ў полудзень на вакзале курортнага горада з прыездам, павіталася, падаючы руку. «Дзякуй», – адказаў ён і пацалаваў яе чырвоную ад марозу. Яна праводзіла яго ў гасцініцу, доўга сядзела, пакуль ён уладкоўваўся, але не дачакалася, бо трэба было ісці на лячэбныя працэдуры. Прызначылі спатканне, увечары блукалі па горадзе. Яна трымалася насцярожана, баялася, што сустрэнецца мужу начальнік. Казала, нібыта, ён пажартаваў, што будзе тут сачыць за ёю, а яна ў сваю чаргу адказала, што будзе за ім сачыць. Вадзім праводзіў яе да санаторыі. Назаўтра раніцою яна пазваніла, яны доўга размаўлялі па тэлефоне, удзень былі разам у кіно, увесь кінасеанс ён трымаў яе руку сваёй. Назаўтра раніцою яна зноў пазваніла, прыйшоўшы да гасцініцы. Ён спусціўся, яны разам каля гадзіны, пакуль ёй ісці на сняданне, блукалі змрочнымі вулкамі. Гэта была раніца перад навагодняга дня. Вадзім прапанаваў сустрэць дзе-небудзь разам новы 1941 год. Яна адмаўлялася, спасылаючыся на тое, што не здолее, бо з ёй адпачываюць знаёмыя, яна не можа іх ашукаць, выдумляючы штось. Закапрызнічала і пайшла, не развітаўшыся. Вадзім, вяртаючыся ў гасцініцу, успомніў, як яна некалі хвалілася, што ашукала мужа, калі той бачыў іх удваіх, і папытаўся ў яе, з кім яна ішла па вуліцы. Яна назвала Вадзіма калегам па службе. Увесь апошні дзень перад ваеннага года Вадзім правёў у нумары гасцініцы, там сустракаў і новы год. Цяжка ўявіць, што мог адчуваць на душы, і як сустракаў на адзіноце новы год чалавеку, якога не было ў гэтым горадзе ні знаёмых, ні сяброў, ні блізкіх. Дзесьці непадалёку знаходзілася толькі яна, дзеля якой ён сюды прыехаў, і якая невядома як і невядома з кім сустракае урачыстую дату. Яшчэ 5 самотных зімовых дзён пражыў ён у гасцініцы, а потым купіў білет на цягнік. Праўда, усю ноч і ўвесь навагодні дзень чакаў тэлефоннага званка, нават непакоіўся, ці не здарылася чаго-небудзь, а што, калі яна захварэла і не можа падаць пра сябе весткі. Гэтак бывала часамі нават улетку. А цяпер жа зіма. Таму ўвечары навагодняга дня сярод шматлюднага натоўпу ён трохі пашпацыраваў перад бюветам, дзе п'юць мінеральную ваду. Вадзім ведаў, за колькі хвілін да яды яна яе п'е. Адразу ж убачыў, як па дарозцы з іхняга санаторыя жанчына прайшла побач з незнаёмым мужчынам. «З начальнікам мужа?» – нецярпліва спытаўся Янка. «Не ведаю, мабыць». Абыякава, адказаў Вадзім, у народзе кажуць, што жонку нельга давяраць лепшаму сябру. Які гэта муж давярае яе свайму начальніку, наюнавата заўважыў Янк. А можа, ён хоча, каб яна разам з ягоным начальнікам самога яго вышэй у гору падкінулі, устаю сівалі. Відаць, з блаславення мужа яна дзеля гэтага і прыехала з ягоным вялікім начальнікам. Іранічна дадаў дробат. Ну і Маруся, не Маруся, а Маруха. Яна не разышлася са сваім мужам, дапытваўся Янка. Такія рэдка разыходзяцца са сваімі, але часта сыходзяцца з чужымі. А пазней ты ні разу не бачыў яе, не сустракаўся з ёю? Ну, чаму бачыў? Але гэта ўжо была не яна. Та і для мяне паверла. Там... навекі. А з гэтай некалькі разоў сустракаліся тварам да твару, але абое не віталіся, як быццам не пазнавалі адно аднаго. Янка з нецярплівасцю чакаў гэтую раніцу. Ён быў упэўнены і нават ніколькі не сумняваўся, што дзяўчына-паланянка напіша яму ў адказ хоць пару слоў, бо бачыў і адчуваў, як яны абое чакаюць імгнення, каб толькі зірнуць адно на аднаго ці дотыкам пальцаў узаемна дакрануцца рукі. Праўда, часам непакоіўся, а ці знойдзецца ў паланянкі на чужыне якая-небудзь паперчына ды сціло, але потым прыгадвалася Вадзімава гаворка пра тое, што яны, відаць, тут усё-такі не за калючым дротам, і надыходзіла супакаенне. Сягоння яму здалося, што яны абое не толькі чакаюць моманту, каб кінуць позірк адно на аднаго, але яна яшчэ загадзя трымала ў заціснутым кулаку левай рукі свой адказ на ягонае пасланне. Калі хлопец падышоў да акна, дзяўчына правай рукой узяла за крук аднекуль з-пад стала запаленую лямпу, а левую спрытна падхапіла яе з-пад іспадаў і, аддаючы яму працягнутыя рукі, расшчапіла кулак, перадала запіску. На імгненне яны ўзаемна зарылі адно аднаго ўсмешкаю, якой было гэтулькі чысціні, прыязні і спагады. Хлопцу было радасна, што ўсяго гэтага з яе твару яшчэ не паспелі сцерці дзённая стома і заклапочаная задуменнасць, а на ягоным не замурзаў вугальны пыл. Яшчэ цёплую, нагрэтую ў дзявочай руцэ запіску ён трымаў заціснутым кулаку і подбегам гатоў быў імчаць у забой, бо яму рупіла хутчэй прачытаць дзявочае пасланне. Ад гэтага нават прыкра зрабілася самому, што ён трымаецца як хлапчук. Чаго добрага, яшчэ хто-небудзь заўважыць запіску, або ягоныя недарэчныя паводзіны выклікаюць падазронасць. Нехаця ён паклаў запіску ў кішэню і стараўся трымацца як мага натуральна і расслаблена. Але ўсё роўна дарога па змрочных лабірынтах штрэкаў здалася яму на гэты раз бясконца доўгаю. Як толькі шахцёры і палонныя расцягнуліся ўсяж за боем, заняўшы месцы каля сваіх рыштункаў, Янка адразу ж прыкруціў вольны канец шланга да трубы і павярнуў кран для доступу паветра ў адбойны малаток. Паставіўшы на доле лямпу, ён унізе пачаў паспешліва адколваць вастрыём малатка вугальную глыбу, каб зрабіць у сценцы забоя пячурку. Калі ніша была выдзеўблена і пашырана, ён схаваў ёй лямпу, сеў на адваленую глыбу, разгарнуў і прачытаў перад агеньчыкам дзявочы ліст, напісаны алоўкам на старонцы вучнёўскага сшытка. «Добры дзень. Я Надзя, таксама студэнтка, толькі лесатэхнічнага, вучылася ў Гомелі, з Палесся. Вельмі люблю свой лясны край, бацька ляснік, і сабе абрала спецыяльнасць, а давучыцца не далі. Закончыла толькі тры курсы, жывём мы ў лагеры, дзе вывезеныя нашы людзі. Сваякоў у мяне тут няма, прывезлі адну моладзь, аблавай вылавілі, вывезлі ў таварных вагонах. Бачыла, што яны вывозілі на платформах і наш лес. На Палесі ў лагеры людзей расстрэльвалі, складалі штабелямі рад трупаў, рад бярвення, аблілі бензінам і спалілі. Не адчайвайцеся. Нек вытрымаем, выжывем. Я рада, ёсць блізка зямляк. Чакаць буду. Пакуль з Богам шчасліва. Надзя. Ліст перавярнуўся ў сярэдзіне, абрадаваў, скалыхнуў Янкаву душу. Не толькі пацвярджаў яе жаданне падтрымліваць з ім сувязь, але і надзяляў верою паратунак, спадзяваннем на збаўленне. Надзея. Само гэта імя сімвалічна абяцала спадзяванку на лепшую. Надзею. А ускалыхнуў душу. Пасля знойдзенай запіскі ў патроне хлопец нібы канчаткова ўсвядоміў, што кожны верхняк, кожную стойку, што тут у забоі, гэта ўкралі з Беларусі. Іх па-зладзейску захапілі чужынцы і прывезлі сюды, каб дала копы ў начную змену, навекі пахавалі ў змрочным падзямеллі, і яго самога прымусілі быць падручным у гэтых далакопаў, бо і ён, як і іншыя, хоць і марудна, хоць і паволілі, капае і капае бяскрайнюю магілу родным соснам. Хлопца мучыла гэтая думка, ён са злосцю спыніў адбойны малаток, не толькі не адколваў ім тонкія скрылі вугалю, але нават і не грукатаў у халастую. Правда, дастаткова было в адным ці ў другім канцы цьмяна асветленага забою мільгануць якому-небудзь падазронаму ценю ці святлу лямпы, як трэба было зноў варушыцца, паказваць выгляд, што нешта робіш. Янку насцярожыў нейкі цень. Хлопец узяў стойку, падставіў пад верхняк і, змераўшы яе вышыню, пачаў адпілоўваць лішку. Раптам яму здалося, што ён нібы рэжа па-жывому. З-пад зубоў лучковай пілы быццам кроў пырскала пілавінне. У носе заказытаў цёплы смалісты пах, падобны да таго, што стаяў у фанерным цэху, дзе працаваў ягоны стрыечны брат. Ён казаў Янку, што ў клеі, якім склейваюць фанеру, ёсць прымесь жывёльнай крыві. Дрыжэлі рукі. Усю істоту апанаваў жах, што столь, калі яе не ўмацуеш, вось-вось абваліцца і пахавае жыўцом самога ў гэтай магіле, якую ён сам сабе падрыхтаваў. Спалоханы хлопец таропка падпёр верхняк абедзвюма стойкамі і, абшчаперыўшы аберуч адну з іх, павіснуў на ёй з пахіленай галавою, як вязень, прыкуты ланцугом да ганебнага слупа.